Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni, v tokratni oddaji boste tokrat slišali dva prispevka, oba o knjigah. Najprej nekaj o novi knjigi Anatomija političnega zločina Martina Breclja. Gre za zgodovinsko raziskavo o umoru književnika in politika Stanka Vuka in njegove žene Danice Tomažič ter njunega gosta Draga Zajca leta 1944 v Trstu. Zatem pa še o 70-letnici izhajanja zbirke zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev. Vabljeni k poslušanju. Pred nekaj dnevi so v Ljubljani predstavili novo knjigo Anatomija političnega zločina Martina Breclja. Gre za zgodovinsko raziskavo o umoru književnika in politika Stanka Vuka, njegove žene in gosta 1944. v Trstu. Zločin še vedno vznemirja javnost tudi zaradi morilcev, ki so bili očitno politično motivirani. Na predstavitvi v Ljubljanskem konzorciju je zgodovinar dr. Renato Podbersič Brecljevo knjigo označil za resno zgodovinsko delo, ki je odlično dokumentirano z arhivskim gradivom ter prinaša tudi kopico doslej malo znanih ali sploh neznanih podatkov. Brecelj je o knjigi s polnim naslovom Anatomija političnega zločina, trojni umor v Rosetijevi med drugim povedal.
Izhodišče za to raziskavo dal tržaški zgodovinar dr. Jože Pirjevec, ki je leta 2009 v neki italijanski knjigi o fojbah presenetil s tezo, da so ta trojni umor v Rosetjevi ulici zagrešili slovenski komunisti iz vrst Osvobodilne fronte. Informacija pa me je takoj pritegnila. Zakaj je to? Zato, ker sam izhajam iz političnih krogov, v katerih je svoj čas deloval Stanko Vuk. Kot študent sem namreč sodeloval s tednikom Novi list, ki izhaja v Trstu, ki ga je ustanovil svak Stanka Vuka, to je Engelbert Besednjak, ki je bil svoj čas pred vojno in med vojno tudi vodja krščanskih socialcev na Primorskem. No, ta list je urejal mojstric Drago Legiša. No, in v tem krogu smo se tudi o tem tragičnem dogodku večkrat pogovarjali in takrat je nasplošno prevladovalo mnenje, da so ta zločin zagrešili nasprotniki OF, naj si bo četniki, slovenski četniki ali pa domobranci. Prav zaradi tega seveda me je ta teza profesorja Pirjevca iz leta 2009 takoj pritegnila. In zanimivo pa je, da je to odkritje bilo nekje mogoče tudi zamolčano, vsekakor pa prezrto v javnosti. Zdelo pa se mi je potrebno, da najno pozorim. In tako sem leta 2014 ob 70-letnici tega trojnega umora napisal članek v Primorskem dnevniku, pri katerem sem delal, izrecno zato, da opozorim na to Pirjevčevo odkritje. Iz tega pa se je potem rodilo marsikaj. Med drugim Pirjevec je to svojo tezo opiral na pričevanje neke gospe, ki ni hotela razodeti svoje istovetnosti. No in ko sem napisal ta članek, pa sem nepričakovano našel pot do nje, namreč nek bralec, ki je poznal to gospo, je slutil, za koga gre in potem me je spravil v stik z njo in ko sem se z njo pogovoril, je potrdila, kar je napisal profesor Pirjevec, je vsekakor hotela še zmeraj ohraniti svojo anonimnost, ampak je tudi razodela ime enega izmed morilcev. Ne? Gre za nekega Alberta Grudna s partizanskim imenom Blisk, ki je bil doma iz Šempolaja, to je na Tržaškem. No, jaz sem potem ta podatek objavil v drugem članku v Primorskem dnevniku. bodi si Pirjevčeva teza, ne, na novo odkrita, kakor tudi potem to moje dodatno razkritje, je vzbudilo veliko pozornost v krajevni javnosti, ampak tudi polemike, tudi skepso. Pač verjetno so mnogi čutili potrebo, da vse te stvari natančneje prikažemo in utemeljimo. No in v bistvu ta knjiga skuša recimo odgovoriti, dati nek odgovor na to zahtevo. Na osnovi zbranih podatkov in našel sem kar precej tudi novih ali manj znanih in tudi popolnoma novih. No, sem najprej kritično pretresel vse meni znane dosedanje razlage tega dogodka, potem pa sem tudi razvil neko svojo rekonstrukcijo. Ugotavljam, da je to bilo delo Varnostno obveščevalne službe Osvobodilne fronte, ki je veljala za udarno pest komunistične partije. Našel sem poročila vosovskih obveščevalcev, ki so nekako navdahnili ta zločin, pa tudi vrsto dokazov, indicov, tudi pričevanj, ne, na osnovi katerih je mogoče dokaj trdno povedati, kdo je sestavljal Morilsko trojko, pa tudi v katerem krogu je bila sprejeta odločitev o tem trojnem umoru. Glavna tarča je bil gotovo po mojih ugotovitvah Stanko Vuk. Komunisti so se bali, da bi ta krščanski socialc, ki je bil tudi politično ambiciozen človek, da bi na nek način načel njihov monopol nad osvobodilnim gibanjem na Primorskem. Bali so se, da povem s frazo, ki je že malce oguljena, da bi postavil nekakšen primorski Kozbek ali bolje primorski Aleš Stanovnik. Mislim, da ta primerjava bi bila ustreznejša. Dogodki, kot ta trojni umor v Trstu, nas spet in spet nagovarjajo, da se sprašujemo, kaj se je pravzaprav dogajalo med drugo svetovno vojno na Primorskem in sploh v Sloveniji. Gotovo je šlo, se je bil boj med okupatorjem in uporniki, partizani, tako. Ampak nedvomno je tudi res, da je komunistična partija sprožila revolucijo in da je za prevzem oblasti, da je uporabljala vsa sredstva, s čimer je pregazila samo osvobodilno gibanje. Seveda to so trpke resnice, posebno trpke za Primorce. Jaz bi želel poudariti, da v tem v svojem pisanju upam, da nihče ne bo videl kake sovražne osti. Mislim, da imamo pravico in dolžnost, da čim bolje poznamo svojo preteklost. Saj je to bistvenega pomena zato, da vzpostavimo mirno sožitje, bodi si znotraj naše narodne skupnosti kot med pripadniki naše narodne skupnosti in drugimi narodi. Rad bi tudi to povedal, da sem zadovoljen, da je to delo podprl, na nek način navdahnul, po drugi strani tudi podprl dr. Jože Pirjevec, ki je, kot verjetno veste tudi, to je zgodovina, ampak je tudi predsednik Zgodovinske komisije Zveze združenj borcev. Seveda je normalno, da imamo različne poglede tudi na našo preteklost, ampak normalno bi moralo biti, da se znamo kljub temu o tem med seboj pogovarjati in da tudi po možnosti tudi sodelujemo pri raziskovanju te naše preteklosti saj gre vendarle za negovanje našega skupnega zgodovinskega spomina.
Tako avtor dela Anatomija političnega zločina Martin Brecelj. Na predstavitvi je sodelovala tudi publicistka Alenka Puhar, ki je opozorila, da v knjigi, ki je na okoli 300 straneh izšla pri tržaški založbi Mladika, ni niti ene same žaljive besede, saj je avtor do vseh enako spoštljiv in enako kritičen. Prav tako je pohvalila, da avtor pri rekonstrukciji zločina na vsakem koraku ostaja natančen v dokazovanju. Tudi avtor Martin Brecelj je izrazil upanje, da v delu nihče ne bo prepoznal kakršnekoli sovražne osti. Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče. Na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti so slovesnostjo obeležili 70-letnico izhajanja zbirke Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev. Zbirka po besedah urednika Matije Ogrina ni le najstarejša in najobsežnejša slovenska knjižna zbirka, temveč tudi središče znanstveno-kritičnega izdajanja slovenske literature. V njej so doživele določeno stopnjo popolnosti vse literarne zvrsti, obdobja in smeri. Kot je še dejal Ogrin, zbirka odraža 200-letno ustvarjalnost slovenskega naroda v pisani besedi od razsvetljenstva naprej. Hkrati je odsev zgodovine literarne vede na slovenskem in njene vpetosti v družbeni kontekst. Na prireditvi je spomin na začetke zbirke in na dogajanje v času njegovega urednikovanja obudil prejšnji glavni urednik zbirke France Bernik. Spomnil je, da je že prvi urednik zbirke Anton Ocvirk določil njeno vsebino, da bo zbirka zajela vse, kar je umetniško dragocenega in kulturno pomembnega ustvaril slovenski človek v preteklosti. Kot je še povedal France Bernik, je Ocvirk sodelovanju pritegnil najbolj uveljavljene literarne zgodovinarje tistega časa. Ti so bili zelo dejavni in v prvem desetletju zbirke je izšel obsežen opus slovenskih literarnih klasikov. No, po letu 1980 pa se je njihova dejavnost zmanjšala, razlog za to gre po Bernikovih besedah iskati v monografijah k zbranim delom oziroma v težavi, ki je postala aktualna, ko je France Koblar napisal monografijo o Simonu Gregorčiču, ki je nato zaradi cenzure ni objavil v zbirki. Rokopis je namreč pristal na centralnem komiteju komunistične partije in Koblar je potreboval več let, da ga je pridobil nazaj in ga pozneje objavil pri Slovenski matici. No, ponoven razcvet je zbirka doživela v 90-ih letih minulega stoletja z branimi deli Ivana Cankarja. Po Cankarju pa se je program zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev zaradi denarnih sredstev skrčil. No, v nadaljevanju so svoje delo predstavili še uredniki opusov, ki so išli letos. Opusu Zofke Kveder se posveča Katja Mihurko-Poniš, opusu Edvarda Kocbeka Mihael Glavan, Vladimirju Bartolu Tomo Virk ter Vladimirju Truhlarju in Jožetu Udoviču France Pibernik. Do konca leta 2016 je v zbirki išlo že več kot 270 knjig. Toliko v današnjih kulturnih utrinkih, pripravil in prebral sem jih Jože Bartol.